súdruh Brežnev. Riadíme sa reálnou situáciou v zemi. Skutočne nič nekomplikujeme.
Ale co to říkáš, soudruhu? A co třeba ten jednoduchý požadavek na rozdělení orgánů ministerstva vnitra? Vždyť jsme se tak dohodli a vy sami jste tvrdili, že to je jednoduché a vše můžete vyřešit v průběhu 5 až 10 dní. A když si to zkontrolujeme, nic se u vás neděje.
Protože se zmenila situácia. Náš názor sa nezmenil. Stojíme si pevne za tým, že je treba tieto opatrenia vykonať, ale situácia je skutočne iná. Preto je treba skúmať aj túto otázku inak. Jej riešenie už nezávisí na nás.
Sašo, dovol mi, abych ti položil otázku. Co tedy závisí na vašem predsedníctvu ústredního výboru strany?
Co opravdu v roce 1968 po pražském jaru záviselo na rozhodování nejvyššího komunistického vedení v tehdejším Československu? Otázka, kterou položil, a my jsme ji slyšeli, Leonid Brežněv v telefonickém rozhovoru s Alexandrem Dubčekem dne 13. srpna 1968. Při poslechu vás vítá Ivana Denčevová. A stejná otázka na hosta dnešního pořadu, historika doktora Oldřicha Tůmu.
Na rozhodování předsednictva ústředního výboru samozřejmě záleželo mnoho, možná dokonce všechno, pořád to byl ten nejdůležitější mocenský orgán v zemi, nicméně fungoval v jiném politickém prostředí, než nějaký byli zvyklí za celých 20 let vlády komunistického režimu. Museli se ohlížet na veřejné mínění, museli se ohlížet na názor masových médií, která opravdu fungovala v té době víceméně svobodně, nebylo to tak jednoduché.
Tématem dnešního pořadu z cyklu Jak to bylo doopravdy je... Platilo o nás bez nás jen v případě Mnichova? My jsme slyšeli záznam telefonického rozhovoru, který spolu vedli pouhých pár dnů před okupací Československa ti hlavní aktéři Brežněv a Dubček. Kdo to byl?
Leonid Iljič Brežněv byl generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, čili nejdůležitější politická osobnost tehdejšího Sovětského svazu, a Alexander Dubček měl stejnou funkci v tehdejším Československu.
Jaké vůbec bylo uspořádání tehdejšího Československa?
V roce 1968 Československo už 20. rokem bylo komunistickou zemí, čili zemí, ve které v zásadě neomezeně vládla komunistická strana a její vrcholní představitelé nesli veškerou moc v zemi.
Znamenalo to nejenom omezení politického fungování, také to, že to byl totalitní stát?
Komunistická strana a čím dál spíš ne strana, ale její vedení v zemi mohli v zásadě dělat to, co oni uznali za vhodné.
Jakou míru samostatnosti měla tehdejší Československá republika, když například existovala kontrola ze strany Sovětského svazu, o které se Leonid Iljič Brežněv v tom daném telefonickém rozhovoru také zmiňoval?
Ta samostatnost byla velmi podmíněná a velmi omezená. Ona vlastně byla dvojím způsobem omezená, jednak to byl vztah malého Československa, jeho velkého spojence, Sovětského svazu, země, která tedy tu východní Evropu ovládala jako takovou, ale zároveň také vztah malé komunistické strany a centra Mezinárodního komunistického hnutí v Moskvě.
Můžeme říci, že Sovětský svaz rozhodoval?
On nerozhodoval přímo, on nejčastěji to tak fungovalo docela dobře, rozhodoval prostě prostřednictvím těch místních vedoucích činitelů, ale někdy se stávaly situace, kdy se otevřel konflikt mezi Prahou, Budapeští nebo Varšavou a Moskvou.
Leonid Iljič, počkajte predsa, stačí do pléna.
No, jestli to plénum bude brzy, tak samozřejmě počkám. My všichni počkáme.
Vážím si vašich dobrých úmyslov, len vás prosím, zvážte aj naše problémy.
Tvoje problémy vidím velmi jasně, Sašo, ale musíš s nimi bojovat, vzít všechno do vlastních rukou. To je podmínka. Jedině tak to zvládnete s úspěchem. Vyber správný aktiv a opři se o spolehlivé soudruhy. A bude po problémech.
Soudruh Brežněv, moje síly jsou vyčerpané. Ani náhodou jsem vám oznámil, že nové plénum zvolí nového tajomníka. Uvažujem o odchode z funkcie. Drahý Leonid Iljič, odpustite mi, že jsem dnes hovoril a zda až příliš podrážděně. Velmi vás o to prosím.
Rozumím, Sašo. Těžkosti a nervy. V černé natysou jsme se přece už dohodli. Chci, abys pochopil, že musíte tyto závazky splnit a přijmout nutná opatření.
To byla další část záznamu z telefonického rozhovoru, kde jsme slyšeli už o vyčerpání Alexandra Dubčeka, ale také mě napadá, nebyla tam jistá jeho servilita právě vůči Brežněvovi?
No takhle asi ten dokument vypadá, takhle ho musíme vnímat, on mu tyká, on mu vyká, je to úplně jiný styl rétoriky, jakým spolu mluví. Možná tam určitou roli hrál věkový rozdíl, když ten zas nebyl tak obrovský, nějakých 15 let. Mluví tady někdo hrozně mocný, hrozně velký s někým, kdo je mnohem slabší a je mu trochu vydán na milost a nemilost.
Takže do jisté míry vztah podřízeného a nadřízeného, můžeme tak říci?
Ne formálně, ale fakticky to víceméně tak bylo.
Jaké byly vůbec vztahy uvnitř bloku komunistických států, kde tím hlavním hybatelem byl ten mocný Sovětský svaz?
Byly asi takové jako ty vztahy mezi Československým a Sovětským svazem, jak o nich teď mluvíme. Všechny ty státy měly jednak dvoustranné smlouvy se Sovětským svazem, v nichž oni hráli Polsko, NDR, Maďarsko, u rohu toho slabšího partnera v mnoha ohledech závislého na Sovětském svazu. Pak tady existovala Varšavská smlouva, kde jakoby všichni byli si rovni, ale samozřejmě rozhodovali Sověti. Sověti měli obsazeny všechny nejdůležitější funkce vojenské i politické ve Varšavské smlouvě, čili bez pochyby to nebyla spolupráce rovnoprávných spojenců.
Tak to říká historik doktor Oldřich Tůma. Projevovalo se to také v hospodářských vztazích?
Do jisté míry ano, i když ta nerovnost asi byla patrná především na konci 40. a na počátku 50. let, kdy opravdu ty země východní Evropy byly Sovětským svazem jednoznačně vykořisťovány. Později ty vztahy byly všelijak deformované, ale zase na druhou stranu Sověti třeba prodávali těm svým spojencům ve východní Evropě suroviny za nižší ceny na světovém trhu. Čili tam ta ekonomická spolupráce s sebou nesla mnohé problémy, ale nebylo to tak přímé vykořisťování jako zpočátku.
Jak fungovala sovětská dohledová agentura, například KGB, co víme o právě těchto lidech, kteří samozřejmě v Československu žili a měli mimořádně velké, ne-li v řadě případů, rozhodující slovo?
No zase se to asi trochu měnilo od těch 50. let, od stalinské období, kdy opravdu ti sovětští poradci nebo ti sovětští činitelé v jednotlivých zemích a v Československu také vlastně stáli i nad tím domácím politickým systémem a co oni řekli, to se v zásadě stalo od Chruščova dál, čili od roku 56, řekněme dál, se tato praxe přece jenom změnila a ty vztahy byly postaveny jakoby na první pohled na vztahy mezi samostatnými zeměmi a samostatnými komunistickými stranami, nicméně ve skutečnosti pořád Sověti měli i uvnitř těch jednotlivých komunistických stran a především v takových komplikovanějších situacích osobnosti, na které se mohli prostě plně spolehnout.
My jsme slyšeli jméno Alexandra Dubčeka, právě on byl aktérem telefonického rozhovoru, jehož archivní záznamy my posloucháme. Představitel reformního hnutí, také pojem Pražské jaro, který s tím souvisí. Možná si řekněme, jak vůbec toto reformní hnutí vznikalo, jaké byly cíle a zda na něco předtím už navazovali.
To reformní hnutí v zásadě navazovalo nebo reagovalo na narůstající problémy, do kterých se komunistický režim za dobu své existence dostával, především ekonomické problémy. Byl to systém všelijakých reform, které byly poměrně důkladně diskutovány už předtím v 60. letech a relativně široce promyšlený komplex reform, především ekonomických, ale i v oblasti kulturní, do jisté míry byla představa o reformě politického systému. To všechno se vlastně nezačalo uplatňovat až přesně v roce 68, ale nabíhalo to už, řekněme, od poloviny 60. let, ale během toho Pražského jara jsme svědky obrovské akcelerace vývoje a to, co především Moskvě a těm jejím věrným komunistům v Československu dělalo starosti, nebyly samotné reformy, ale byla to emancipace české a slovenské společnosti a veřejnosti a postupný rozpad toho režimu a způsobu, jakým společnost to vládal.
Co bylo charakteristické právě pro toto uvolňování těch mocenských center?
Konec cenzury a role, kterou z ničeho nic začala hrát masová média, něco s čím ani ti vedoucí komunisté v Československu nepočítali. Šéfredaktory všech důležitých rozhlasů, televize, tištěných médií byli komunisté a najednou ta média začala fungovat jako v normální otevřené společnosti. Začaly vznikat orgány toho, čemu dneska bychom řekli občanské společnosti, všelijaké kluby K231, klub angažovaných nestraníků, odbory nebo ty stávající politické strany, Národní fronty najednou se začaly chovat víc a víc samostatně, sdružení nebo svaz vysokoškolských studentů, rozpadly se některé organizace, které bývaly tou převodovou pákou komunistického režimu, třeba Československý svaz mládeže.
Když hovoříme o těchto organizacích, o změnách ve společnosti, také můžeme říci podpora veřejnosti a zapojení se lidí, kteří do té doby více či méně se třeba chovali apoliticky. Ale možná zajímavé je, že to není charakteristické a příznačné jenom pro Československo, poněvadž ten rok 68, kdybychom se podívali mezinárodním kontextem, tak měl podobné projevy i v řadě jiných států, třeba západní Evropy.
To je určitě pravda, podobné projevy měl. Kdybychom se na to dívali, řekněme, bez hlubší analýzy té vnitropolitické situace, tak se nám možná budou zdát, že se tady dějí stejné věci. Lidé v ulicích, především mladí lidé v ulicích, konfrontují se s policisty, někdy dokonce i na tom západě třeba docházelo ke střelbě nebo k obětem na životech, v našem případě tedy s domácími policisty, anebo pak s vojáky sovětskými. Ti mladí lidi mají dlouhý vlasy, poslouchají stejnou hudbu a tak dále, ale to všechno byl jaksi duch doby a duch té tehdy dospívající generace, ale politicky ta situace přece jenom byla hodně jiná.
O hodně jiná bez pochyby, ale můžeme říci, že je to také i generační záležitost, kdy se konfrontují právě mladí lidé pod vlivem ideálů, děti květin, rozvoje hudby, filmů a dalších i se svými rodiči, se svými prarodiči. Ještě bych se vrátila k telefonickému rozhovoru, k jeho záznamu, poněvadž tam jsme slyšeli, kdy Brežněv vlastně vyčítá Alexandru Dubčekovi, že nedodržuje dohody z Černé nad Tisou, že nepřijal opatření a nechce plnit závazky. Jaké to byly?
V zásadě tam opravdu československá delegace přistoupila na to, že provede určitá opatření vyžadovaná Sověty, například právě ta, myslím, už zmiňovaná otázka rozdělení ministerstva vnitra, zákaz činnosti některých klubů, které Sověti považovali za opravdu hrozbu komunistickému režimu, tedy toho klubu angažovaných nestraníků K231, tedy organizace bývalých politických vězňů, některé personální změny ve vedení televize nebo rozhlasu.
Souviselo s tím také, aby byly zastaveny rehabilitační soudy a neskoumaly se vlastně chyby a tragické politicky vykonstruované procesy 50. let?
O tom přímo řeč nebyla, to samozřejmě patřilo ke koloritu té doby a podrývalo to důvěryhodnost komunistického režimu, ale bezprostřední zastavení rehabilitací v Černé nad Tisou nebylo požadováno.
Súdruh Brežněv, už jsem vám povedal skutočně všetko, nemám čo dodať.
Sašo, chci vědět, jestli budeš řešit tyto otázky na plénu ústředního výboru strany, nebo nebudeš.
A kto povedal, že nebudem?
Zase uhýbáš.
Všetko jsem vám už predsa povedal na minulom jednaní. Áno, plénum zvoláme, ale musíme ho připravit a na to potrebujeme čas. Ak si myslíte, že vás klameme, príjmite také opatrenia, aké uznáte za správne, to je vaša vec.
Ono, Sašo, taková opatření nepochybně přijmeme. Ale to není jen naše věc, ale věc společná. Pomohlo by nám, kdybyste ty a tvoji soudruzi byli více otevření. Doufáme, že sami řeknete, jaká opatření od nás očekáváte.
Všetky otázky můžeme riešiť svojimi silami. Ale ak si myslíte, že je nutné opatrenia prijať, prosím, tak ich príjmite.
Dubčekova slova, která zazněla v telefonickém rozhovoru 13. srpna roku 1968 a sděloval své stanovisko generálnímu tajemníkovi ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Leonidu Brežněvovi. Posloucháte dnešní pořad, jak to bylo doopravdy. Odpovídáme si na otázku, zda o nás bez nás platilo pouze v případě Mnichova. Ve studiu je historik pan doktor Oldřich Tůma. Byla to od Dubčeka jistá rezignace a nebo trochu furianský výrok, když dokonce dvakrát řekl a tím vlastně vybídnul Brežněva, ať si přijmou opatření, jaká uznají za vhodné.
My víme, co se stalo o týden později a je opravdu obtížné tomu rozumět jinak, než že Dubček říká, no tak dobře, tak ta vojenská opatření přijměte, když myslíte. Konec konců bylo to v době, kdy kolem československých hranic už týdny byla koncentrována velká vojenská síla a těmi vojenskými přípravami se Sověti nijak netajili. Na druhou stranu, když pak v noci z 20. na 21. srpna opravdu ta informace o tom, že sovětské a další jednotky překročily československé hranice, Dubčekova reakce byla naprosto nevěřícná, překvapená. Měl slzy v očích, mluvil o tom, že tohle udělali mě, který jsem vždycky je miloval a podporoval. Je trošku těžké si jednoznačně říct, že tady Dubček opravdu měl také na mysli tu vojenskou intervenci, ale jestli neměl, tak byl naivní přinejmenším.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli to není projev jeho naivity tehdejší, poněvadž připomeňme si události, které se již předtím odehrály v dalších komunistických státech.
Taková situace tady nebyla poprvé. V roce 1953 sovětská armáda intervenovala nebo reagovala na vnitropolitické potíže komunistického systému ve východním Německu, tedy v zásadě tu situaci zvládli během několika hodin. Mnohem horší to bylo v roce 1956, když v Maďarsku vypuklo protikomunistické povstání a vlastně dvakrát v říjnu a v listopadu sovětská armáda musela intervenovat, aby to povstání vojensky rozdrtila za cenu tisíců obětí. V roce 1956 možná visela na vlásku podobná intervence v souvislosti se situací v Polsku, čili vedoucí představitel politického života Československa nemohl tyhle ty věci ani v roce 68 neuvažovat jako zcela reálnou hrozbu.
Co by vyplývalo za risk pro Sovětský svaz, kdyby takto vojensky neintervenoval v jednotlivých státech, tak jak jste zmiňovalo?
No, velmi pravděpodobně by už v roce 53 ve východním Německu nebo v roce 56 v Maďarsku komunistický režim přestal existovat.
Soudruzi, po zvážení všech okolností jsme se jednomyslně, celé politběro a sekretariát ústředního výboru, rozhodli poskytnout zdravým silám v Československu vojenskou pomoc. Zároveň vyslovujeme souhlas s jejich akčním plánem. Nepochybně mají pravdu v tom, že v budoucnu jiný příhodnější okamžik již nenastane. Měli bychom nyní kolektivně připravit dokument, výzvu československému lidu, v níž bude objasněno, proč poskytujeme vojenskou pomoc. Předávám slovo soudruhovi Kosyginovi.
Navrhuji tento dokument nyní přečíst, aby soudruzi znali jeho obsah a mohli nám sdělit své názory.
Ano, pojďme projednat dokument.
Souhlasím se soudruhem Gomulkou a dodávám, že hodnocení pronesené soudruhem Brežněvem považujeme za správné a chtěli bychom politbyru Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu vyjádřit naši vděčnost za tu práci.
Děkuji soudruhu Olbrichtovi. Soudruhu Kadáre, prosím.
Se všemi závěry souhlasím. Předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa neprojevilo úmysl naplnit dohodu z Čierne a z Bratislavy. Podle dohody se sovětskými soudruhy jsem se kontaktoval se soudruhem Dubčekem a včera večer jsem se s ním sešel na československo-maďarské hranici. Náš rozhovor byl však naprosto neplodný a bezvýsledný.
Drazí soudruzi, dovolte mi, abych vám srdečně poděkoval za ocenění činnosti politběra Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. Vážíme si jednoty, kterou jste projevili v názorech na situaci v Československu. Vyslovuji vám velkou vděčnost za to, že rozhodnutí poskytnout našim československým soudruhům vojenskou podporu v boji s kontrarevolucí bylo přijato jednomyslně.
Archivní záznam jednání Varšavské smlouvy. Kde a kdy se odehrálo?
To jednání se odehrálo v Moskvě 18. srpna, čili vlastně dva dny před intervencí.
Zúčastnili se o zástupci Československa, poněvadž my jsme slyšeli Brežněv, Kádár, Ulbricht, Gomulka, Kosygin, představitele jednotlivých komunistických stran, jednotlivých států komunistického bloku.
Představitele Československa se ho samozřejmě neúčastnili, jednalo se opravdu o Československu, ale bez jeho představitelů.
Věděli to ale českoslovenští komunisté, přece se to museli od někoho dozvědět.
To je trošku záhada, proč nereagovali, proč vlastně se nechali zaskočit a proč potom pronášeli ta silná slova až tu osudnou noc. Vysvětlení je, že to všechno považovali, řekněme, za psychologicko-politický nátlak, že prostě Sověti a ti ostatní mají zájem na nějaké změně politické situace v Československu, ale k tomuhle poslednímu kroku, že nesáhnou. Ovšem samozřejmě věděli to ti, a těch nebylo málo, ani ve vedení komunistické strany, kteří celé léto na přípravě té intervence se Sověty spolupracovali a kteří si ji vlastně vyžádali.
Ale nebylo československým představitelům komunistické strany, reformním komunistům přece jenom alespoň divné, že nebyli pozváni na jednání Varšavské smlouvy jako jedna ze zúčastněných představitelských delegací?
Ne, to je trošku jinak. Tohleto jednání bylo naprosto tajné a vlastně ani možná do roku 89 jsme o něm nevěděli, že se vůbec konalo.
Tak to je hned jedna ze zajímavostí z naší historie. Jaký postup byl stanoven, víme. Zaznělo, když říkal Brežněv, že děkuje zúčastněným za jednomyslné rozhodnutí poskytnout našim československým soudruhům vojenskou podporu. Vojenská podpora znamenala 21. srpen roku 68, okupace vojsk Varšavské smlouvy. Ale pojďme si ještě říci, kteří byli ti naši českoslovenští soudruzi, o kterých Brežněv mluvil, a vy už jste to, pane doktore, trochu také naznačil.
Nebylo jich opravdu málo, nebudeme je tady asi všechny jmenovat, byla celá řada vrcholných a řekněme středně vysokých politiků komunistické strany, kteří prostě ten vývoj v roce 1968 nemohli přijmout. Vnímali, že to je velké nebezpečí pro socialismus, tak jak oni si ho představovali a jak pro ně byl jenom jedinou správnou variantou socialismu a už prostě neviděli jinou možnost, jak ten vývoj zastavit a jak si udržet svoje politické pozice, než s pomocí tedy spřátelených armád. Vasil Bilak, Alois Indra, Karel Hofmann a celá řada dalších, kteří opravdu byli přímo v těch konkrétních přípravách na to, co oni mají dělat a jak politicky mohou zužitkovat tedy tu vojenskou operaci. Od počátku do toho byli zasvěceni a opravdu s těmi Sověty spolupracovali.
Kdybychom četli dál ten archivní záznam jednání představitelů jednotlivých komunistických států v Moskvě, tak tam přesně bylo popsáno, s kým se spojit, jak zabezpečit, aby nevyšel denní tisk, zda mají jezdit nákladní vlaky, ale nikoliv už osobní, kdo zabezpečí, že bude přerušeno vysílání československého rozhlasu, co s lidovými milicemi. Byl to takový přesný plán, který zjevně samozřejmě počítal s dalšími nitkami těch, kteří měli být pomocníky. Jistou zajímavostí je, že se také objevil dokument nazvaný Zvací dopis. I ten se objevil na světle světa až v 90. letech. Nikdo z těch pěti lidí se ale nepřiznal k tomu, že ho podepsal. Například Vasil Bila, kterého jste jmenoval, tak ten i do kamery říkal, že on o ničem takovém nic neví. Každopádně dopis existuje, na něj se právě odvolával představitelé Sovětského svazu a Varšavské smlouvy, ale přiznávám se, že tak trochu potupně předaný dopis na záchodcích v Bratislavě.
Ano, takhle to bylo. Tahle ta skupina, tedy, které někdy říkáme promoskevská, někdy konzervativní, která vedla separátní jednání s Moskvou, už řekněme od začátku léta 1968. Oni se vlastně provinovali i proti tehdy platným zásadám fungování komunistické strany. To byl tehdy takzvaný demokratický centralismus. Jaká politická linie byla přijata, takovou měli všichni podporovat. A oni jednali sami za sebe bez vědomí vedení, bez vědomí prvního tajemníka, čili má to někdy podobu takové docela legrační nebo špatné detektivky nebo špionážního románu.
Mohli bychom to vnímat i jako vlastizradu?
Já myslím, že vlastizrada to i z hlediska dikce tehdejších zákonů, i z hlediska toho, co pod tím slovem rozumíme, v každém případě byla.
Tak to říká historik doktor Oldřich Tůma. Proč se ale domníváte, že vzniknul ten mýtus poměrně rozšířený, že právě Mnichov byl tím jediným klíčovým aktem zrady našich spojenců a jako by se vytratilo dané jednání a zrada v rámci Varšavské smlouvy? V obou případech totiž následovala ztráta svobody pro naši vlast.
To je pravda, v něčem jsou si ty situace podobné, v něčem jsou možná trochu jiné. Ti spojenci z roku 68 byli spojenci s přinucením. Mluvili jsme o tom, že to vlastně nebylo v pravém slova smyslu spojenectví. Francii jsme bez pochyby v roce 38 za spojence považovali. Anglii jsme považovali za vzor demokracie a za přítele. V tom byl rozdíl.